มาร่วมแชร์ร่วมเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้มาเติมเต็มในส่วนที่หายไปเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลและเป็นสุขภายใต้ความแตกต่างอย่างเท่าเทียมใน WeShare
ตาบอดมั้งแต่กำเนิดครับพอเข้าป.1เขาก็จะส่งออกไปเรียนร่วมกับเด็กปกติแล้วก็มันมีแข่งกีฬาสีแข่งกีฬากลุ่มเขามีฟุตบอลเขาก็พากันเนาะคือมันก็มันดีอะแล้วก็เอ๊ะทำไงเราเตะบอลได้วะ
อาจารย์ปั่นจักรยานได้ด้วยน้องแนนรู้ไหม
อาจารย์มีเคล็ดลับแนวทางไงในการปั่นให้ตรงคะ
ผมไปฝึกสอนมอระดับมอต้นนะครับม.1 ถึงม.3
ฝึกสอนเด็กปกตินะมีเด็กลองของไหมคะคุณครู
สิ่งหนึ่งที่อยากให้ทำก็คือเปิดโอกาสให้คนพิการทำกฎหมายมาให้คนตาบอดไปทำงานนะแต่ว่าภาครัฐอะน้อยมากที่จะให้คนตาบอดไปทำ
สวัสดีค่ะพบกับแนนณรดาก่อสุวรรณค่ะ
สวัสดีครับผมเอวินยูนำชัยเจนกิจครับ
เจอกับเราสองคนใน WeShare ทางไทย PBS Podcast เหมือนเดิมนะคะซึ่งพวกเราจะมาร่วมแชร์ร่วมเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ใช้ชีวิตอย่างสมดุลและเป็นสุขบนความแตกต่างได้อย่างเท่าเทียมค่ะ
วันนี้ครับน้องแนนถ้าเราอยู่ในรายการ Podcast เนี่ยคุณผู้ฟังที่ฟังเราอยู่ทุกคนเนี่ยเราใช้คำว่าคุณผู้ฟังนั่นหมายความว่าคุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยกำลังจินตนาการอยู่ว่าน้องแนนผมเอ
ค่ะ
หรือแม้แต่กระทั่ง
แขกรับเช
ิญเราหน้าตาเป็นยังไงวันนี้แขกรับเชิญเราก็เป็นหนึ่งคนในนั้นครับที่ใช้ความสามารถในการจินตนาการตรงนี้ซ
ึ่
งเขาเป็นนักกีฬาด้วยนะแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าถ้าเขาเป็นนักกีฬาอะไรเนี่ยน้องแนนจะแปลกใจเพราะเขาคนนี้ใช้หัวใจเล่นกีฬาครับ
โอ้โห
กีฬาที่เขาเลือกเล่นคือน
ัก
กีฬาฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยทีเดียวนะครับ
โอ้โห
งั้นไม่รอช้าผมแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับอาจารย์ประคองบัวใหญ่นักกีฬาฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยสวัสดีครับอาจารย์ประคองครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีอาจารย์ประคอง
สวัสดีทั้งสองท่านครับ
จริงๆก่อนเข้ารายการเราได้มีโอกาสพูดคุยกันเล็กน้อยอยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ลองฟังไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นความอัจฉริยะของเหล่าผู้พิการซึ่งวันนี้มันเป็นในกรณีของผู้พิการทางการมองเห็น
ครับ
และเป็นแบบบอดสนิทด้วยแล้วเมื่อสักครู่นี้พี่เอบอกว่าเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย
ทีมชาติไทยด้วย
โอ้โหเรื่องราวต่างๆน่าสนใจมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำความรู้จักอาจารย์ประคองบัวใหญ่กันไปทีละนิดค่ะอยากให้อาจารย์แนะนำตัวเองในรูปแบบของอาจารย์ให้เราสองคนรวมถึงคุณผู้ฟังได้รู้จักอาจารย์มากยิ่งขึ้นสักเล็กน้อยค่ะ
ครับผมประคองบัวใหญ่นะครับเป็นนักฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังรับใช้ชาติอยู่นะครับเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีครับโดยกำเนิดนะครับ
ความพิการตาบอดของอาจารย์เนี่ยเป็นมาตั้งแต่กำเนิดหรือว่าเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรยังไงบ้างครับ
ตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดครับ
มีโอกาสได้คุยก่อนที่จะเข้ารายการอาจารย์บอกว่าตอนเด็กๆอ่ะยังเห็นบ้างแบบเลือนรางใช่ไหมคะช่วยขยายความตรงนี้หน่อย
ยังพอมองเห็นบ้าง
ค่ะ
นิดหน่อยตาบอดเนี่ยจะแบ่งเป็น B1 B2 B3 เนาะถ้าเทียบกันแล้วผมอาจจะเห็นสัก B2 นิดๆ
B2 น
ี่ 20-40% เช่นเห็นอะไรบ้างคะ
อาจจะเห็นแสงเห็นลูกโป่งที่มันลอยอยู่บนฟ้าน
ิ
ดหน่อยครับ
อันนั้นคือในช่วงอายุตั้งแต่เกิดจนถึงประมาณกี่ขวบคะ
สัก 4-5 ขวบไม่เกิน
แสดงว่าหลังจากนั้นแปลว่า
คือสนิทแล้วครับ
พอทราบสาเหตุไหมครับว่ามันมาจากกรรมพันธุ์หรือมาจากอะไรยังไง
ก็ไม่มีใครสามารถตอบได้ครับทุกคนก็ไม่รู้ครับในสมัยก่อนคือเทคโนโลยีมันไม่ได้ทันสมัยนะวิทยาการของแพทย์ก็ยังไม่เข้าถึง
อาจารย์ประคองมีพี่น้องกี่คนนะคะ
มีพี่น้องทั้งหมด4คนครับ
4คนเป็นคนตาดีทั้งหมดเลยไหมคะ
ตาดี2ตาบอด2
ตาบอดอีกคนนึงนี่เป็นผู้หญิงผู้ชาย
เป็นผู้ชายคู่แฝดครับ
อ๋อ
เป็นพี่ชายครับ
คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูเรายังไงเพราะว่าเรามองไม่เห็นแล้วและใช้ชีวิตยากมาก
เกิดมาโชคดีอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นครอบครัวตัวเองหรือคนรอบหมู่บ้านอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเข้าใจคือพยายามให้เราใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีปมด้อยอะไรมากมายถือว่าเป็นความโชคดี
ผมทราบมาครับว่าอาจารย์ประคองเนี่ยเป็นคนที่ เรียนเก่งมากแล้วก็พยายามที่จะใช้ชีวิตไปเรียนกับคนปกติด้วยอะไรทำให้มันคิดแบบนั้นได้และอะไรคิดว่าเราทำได้ครับ
ผมก็ถือว่าเป็นกลางๆแล้วกัน ไม่ถือว่าเก่ง
ถ่อมตัวด้วย
กลางๆครับที่แรกกับพ่อแม่ก็พาไปสมัครโรงเรียน
ค
่ะแต่บัตรกรุงเทพเนาะเขาบอกว่ายังไม่รับเพราะว่าอายุยังไม่ถึงเขาก็แนะนำมาที่โรงเรียนอุบลประชานุกูล
ครับ
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีทั้งคนตาบอดมีทั้งคนปัญญาอ่อนมีทั้งคนหูหนวกอะไรร่วมกันก็ได้มีโอกาสไปเรียนอนุบาล1ถึงอนุบาล2
ค่ะ
แล้วพอเข้าป .1 เขาก็จะส่งออกไปเรียนร่วมกับเด็กปกติเขาบอกว่าอยากให้เราอ่ะได้อยู่กับสังคมปกติ
อันนี้แหละน่าจะเป็นไฮไลท์สำคัญพอไปอยู่กับคนปกติแล้วอ่ะความแตกต่างมันมีให้เราเห็นไหมคะแล้วใช้ชีวิตยากไหมคะ
แรกๆอ่ะตามภาษาเด็กอ่ะเนาะ
ค่ะ
คือเราจะว่าเขาก็ไม่ได้เขาก็มาล้อมาแกล้งมาทำอะไรตามเด็กอ่ะมันก็ดื้อเนาะถามว่าสู้ไหมเราก็สู้นะก็ต่อยได้ต่อยกันตามภาษาเด็กอ่ะ
โดนบ้างไหมเข้าเป้าแม่นะ
ก็ถ้าเราตับได้เราก็สู้เขาได
้ล็อกเป้าไว้ก่อน
แต่ถ้าเขาวิ่งหนีเราก็สู้ไม่ได้นะ
อันนั้นต้องยอมอันนั้นต้องยอม
พี่เอรู้ไหมว่าอาจารย์ประคองเนี่ยแก๊งเพื่อนเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะเขาอยู่กับคนตาดีปกติเลยนะคือแบบใช้ชีวิตก็เหมือนคนตามองเห็นทั่วไปเลยใช่ไหมคะอาจารย
์ครับก็ใช้เหมือนคนปกติทั่วไปพอผมจบป.1ที่โรงเรียนอุบลวิทยาคมนะ
ครับ
เขาก็มีนโยบายอยากให้คนตาบอดกลับไปอยู่กับครอบครัว
ครับ
เพื่อจะให้ครอบครัวรู้ว่าเด็กตาบอดมันทำอะไรได
้
ช่วยเหลือตัวเองได้เขาก็สอนมาตั้งแต่ป.1แล้วสอนการซักเสื้อผ้าร้อยเชือกรองเท้าต้มมาม่ากินเองนู่นนี่นั่นเดินทางไปไหนมาไหนได
้
เขาก็ไปคุยกับพ่อแม่ว่าจะเอาเด็กกลับมาอยู่บ้านนะเพื่อจะให้เด็กเข้าสังคมกับหมู่บ้านได้แล้วก็ไปประสานกับโรงเรียนที่บ้านว่าจะเอาเด็กตาบอดมาเรียนรู้ที่แรกครูก็ไม่อยากรับ
ครับ
เพราะเขาไม่รู้ว่าจะสอนยังไงจะโทษท่านก็ไม่ได้นะโชคดีครอบครัวผมก็ปู่ก็เป็นอดีตกำนันเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านแล้วครูที่เป็นผอครับพ่อท่านสนิทกับปู่ผ
ม
ท่านก็เลยให้เข้าไปเรียนท่านก็ใจดีนะพอคุยแล้วก็ยินดีที่จะไปเรียนอักษรเบลกับคุณครูที่อยู่อุบลวิทยานุกูลน่ะท่านก็ยินดีจะไปเรียนเพิ่มเติมเป็นครูที่จะมาดูแลเราส่วนตัว
อาจารย์ก้าวเข้าสู่โลกของคนปกติคุณครูปกติที่โรงเรียนก็ก้าวเข้าสู่โลกของคนตาบอดด้วย
ใช่
เพราะว่ามันมีอักษรเบลนี่แหละที่เป็นข้อกลางเวลาตรวจกันบ้านล่ะถ้าอยู่กับคนปกติเราทำยังไงเราส่งกันบ้านยังไงแล้วคุณครูตรวจให้คะแนนยังไง
เราก็จะใช้การเขียนเบลแล้วก็ไปอ่านให้คุณครูฟังเราตอบถูกไหมอะไรแล้วหลังๆมาคุณครูเขาก็อ่านเบลเริ่มอ่านเบลได้เขาก็เริ่มตรวจเองได้อะไรเงี้ยครับ
คือเห็นว่าต้องใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นเป็น 2-3 เท่าน
ะ
ในการสื่อสารกับคนปกติแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ของอาจารย์เช่นกันน
ะ
ที่ก็ช่วย
ให้ความกรุณาคือเปิดโอกาส
ใช่ผมอยากถามอาจารย์ประคองว่ามีท้อมีแบบมีวันที่มันแบบ
รู้สึกมันเข้าถึงยากเหลือเกินกับการจะคุยกับคนปกติทั่วไปที่เขามองเห็น
มีไหม
เด็กๆอ่ะมันยังไม่มีนะ
มันสนุกไปหมด
มันก็สนุกเพราะว่าเราได้อยู่กับเด็ก
อยากรู้ไหมว่าอาจารย์อ่ะทำอะไรได้หรือไม่ได้บ้างอย่างแรกเลยอาจารย์อธิบายว่าอาจารย์นั่งอยู่ตรงไหนสภาพแวดล้อมเป็นยังไงให้ผมฟังได้ไหมตอนนี
้ตอนนี้คือผมนั่งอยู่ตรงที่กินข้าวพูดง่ายคือที่กินข้าวสำหรับนักฟุตบอลตอนเช้าตอนเย็นนะเนาะ
ครับ
ตรงข้างหน้าผมก็จะเป็นสนามหญ้าแล้วก่อนถึงสนามก็จะเป็นลานปูนก่อนแล้วก็เป็นสนามหญ้า
ครับ
ถัดไปก็จะเป็นตึกที่พักของพวกผมละอะไรประมาณเนี้ยครับ
คุณผู้ฟังลองจินตนาการตาม
ไม่แต่อันนี้มันดูเหมือนเป็นการช่วยอาจารย์ประคองเพราะว่ามันเป็นสถานที่ประจำของอาจารย์ประคองอาจารย์ชอบไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุดแล้วลองอธิบายแบบความรู้สึกหรือการที่เดินไปแล้วประทับใจได้ไหมคะ
ที่ชอบที่สุดเนาะ
ค่ะ
จะว่าทะเลก็ไม่เท่าไหร่เหนียวตัว
เหนียวตัว
ไม่ชอบเหนียวตัว
ขึ้นเหนือไหมขึ้นเหนือ
ถ้าเป็นแบบน้ำตกนิดหน่อยเป็นป่านิดหน่อยก็ชอบเพราะว่าค่อนข้างเย็นสบายมีลมพัดลมลื่นหน่อยฟังเสียงน้ำตกอะไรเงี้ยครับที่ชอบจริง
ๆค่ะ
ผมชอบประเทศญี่ปุ่น
เอาที่ที่ชอบหนึ่งที่เลย
อธิบายให้ผมฟังหน่อย
เพราะแนนชอบเหมือนค่ะอาจารย
์ครับ
ชอบตรงที่ว่าหนึ่งเขาอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนเท่าเทียมกันคือคนตาบอดก็คนพิการทั่วไปเหมือนกันคนปกติเหมือนกันคือเวลาเราเดินเนี่ยจะมีเบลบ็อก
ใช
่ทุกที่เลย
ใช่อาจารย์ขึ้นรถไฟ
ขึ้นรถไฟก็ได้
อ
๋
อคือเส้นทางเขาจะบอกตลอดเลย
ครับ
แล้วก็จะแ
บบบอกอะไรเงี้ย
ค่ะอันนี้คือชอบมาก
จริงตรงนี้เราฝากไปถึง
ผู้ใหญ่ด้วย
ผู้ใหญ
่เส้นทางการจราจรในประเทศไทยเนาะเอาในชุมชนหัวเมืองใหญ่ก็ได
้
ในกรุงเทพมหานครมีให้ครบทุกที่แบบนี้เนาะอาจารย
์ควรจะมีเช่นเราเข้าถึงหมดแล้วแอป แอปพลิเคชันทุกอย่างเว็บทรงเว็บไซต
์
คนที่เข้าถึงเวลาขึ้นรถเมย์ควรจะมีแอปรถเมย์เหมือนต่างประเทศว่ารถเมย์สายนี้ไปไหนจะมากี่โมง
เนี่ยที่อาจารย์พูดอะเพราะอะไรรู้ไหมคะที่ญี่ปุ่นที่อาจารย์ชอบนี่แหละแอปพลิเคชันเป็น Google เลย Google Map เขาจะบอกเลยค่ะว่ารถจะมาถึงภายในกี่นาทีจะมาช้าหรือจะมาเร็วกว่ากำหนดนิดหน่อยคนตาบอดแบบอาจารย์ที่อาจารย์บอกเนี่ยหรือคนปกติสามารถที่จะกะเวลาเดินทางล่วงหน้าหรือจะไปถึงที่หมายกี่โมงสามารถบอกคนที่รอคอยอยู่ได้เลยนี่คือสิ่งที่อาจารย์ชอบหนูนึกออกเลยใช่ไหมคะอาจารย
์ครับ
ผมสรุปอย่างนี้ได้ไหมก็คือสิ่งที่ญี่ปุ่นมีระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดของเขาเขาคิดมาเผื่อเขาคิดมาแทนให้หมดแล้วนี่คือโลกใบที่คนตาบอดรู้สึกว่าแฮปปี้คือโลกที่ถูกต้องของคนตาบอดที่สุดแล้วตั้งแต่ได้เดินทางไปมาอะไรเงี้ยถูกต้องไหม
ในความรู้สึกของผมมองว่าสิ่งไหนที่คนตาบอดเขาช่วยเหลือตัวเองได
้
เขาก็อยากทำเองครับก็ไม่ได้อยากรบกวนคนอื่น
ครับ
แต่จริงเป็นทุกคนนะคะหมายถึงผู้พิการอ่ะเขาจะไม่ได้มองว่าเขาด้อยกว่าคนอื่นเขาดูแลตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อสักครู่นี้พูดถึงแอปพลิเคชันความว้าวมันอยู่ตรงนี้ค่ะพี่เอโทรศัพท์ถ้าย้อนกลับไปสัก5ปีเนี่ยระบบ Android iOS ที่ราคาแบบสูงๆเน
ี่
ยมันเริ่มมีเทคโนโลยีเนาะอาจารย์เนาะช่วยเหลือเยอะแต่ย้อนกลับไปมากกว่านั้นช่วงที่อาจารย์เป็นนักศึกษาเนี่ยใช้โทรศัพท์ไหมคะแล้วใช้ยังไง
ผมใช้โทรศัพท์ก็ใช้ Nokia 3310 3315
รุ่นเติบโตมาด้วยกันแล้วใช้ยังไงอาจารย์ใช้ยังไง
ก็กดปุ่มติดๆๆๆเบอร์โทรเราก็จำเอานะ087เนี่ยท่องจำเป็น10เบอร์20เบอร์
เราฟังคีย์ของตัวเลขไหมครับเพราะแต่ละตัวเลขมันคีย
์น้ำหนักเสียงกดปุ่มกดเหมือนกันไหม
คือแต่อันนี้ถามว่าเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันแต่ถามว่าฟังออกไหมก็ไม่ได้ออกหรอกแต่เราจะจำปุ่มมันเรียงอยู่แล้วครับบางยี่ห้อจะมีเลขค่าเขาจะมีจุดนูนนิด
ๆค่ะก็เป็นเซ็นเตอร์ไปเป็นจุดกลางแล้ววิธีบันทึกชื่อโทรศัพท์อะคะ
เราก็จะให้คนตาเดียวบันทึกให้ว่าพอบันทึกเสร็จปั๊บเราก็จะถามเขาว่าเลื่อนลงไปกี่ทีเป็นชื่อคนนี้เลื่อนลงไปกี่ทีต้องจำ
อาจารย์ปั่นจักรยานได้ด้วยน้องแนนรู้ไหม
รู้ตอนก่อนเข้ารายการแต่บอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าลำพังดีๆแบบแนนเนี่ยค่ะอาจารย์คะปั่นชนต้นกล้วยนะคะอาจารย์มีทักษะหรือว่ามีเคล็ดลับแนวทางไงในการปั่นให้ตรงคะ
ต้องบอกว่าคนตาบอดเขาจะอาศัยความชิน อย่างผมปั่นในหมู่บ้านก็ผมก็อยู่ตั้งแต่เด็กครับเราเดินไปบ่อยๆๆแล้วก็จะจำได้ว่าเส้นทางนี้ไปนี่ไปนี
่
เลี้ยวตรงไหนตรงไหนถามว่ามีล้มไหมมีชนไหมแน่นอนมี
ผมรู้สึกว่ามัน amazing คือมันมหัศจรรย์ในความรู้สึกผมไปนึกสภาพตัวเองตอนหลับตาแล้วปั่นจักรยาน
แต่จะให้ผมไปปั่นแบบที่ผมไม่เคยปั่น
ก็ยากนะ
ผมมองแค่ก้าวแรกว่าแค่ปั่นจักรยานคือผมรู้สึกว่าผมใช้สายตาในการบาลานซ์ไง
คุณฟังถ้าฟังอยู่ตอนนี้ลองปิดตานะลุกขึ้นยืนแล้วก็ลองเดินออกจากตรงที่คุณนั่งอยู่เนี่ยเอาแค่สัก10ก้าวอ
่
ะให้มันตรงอ่ะสมมติว่ามองปลายทางว่านี่คือเสานะเรามองข้างหน้าคือเสาแล้วลุกขึ้นแล้วไปกอดเสาให้ได้
ไม่ได้กอด
พนันเลย
ไม่ได้กอด
ไม่ได้กอดหรอกล่วงตรงไหนท่าทางใช่ไหมคะอาจารย
์มันจะยังไม่ชินนะเนาะ
ครับ
Did you know คุณรู้หรือไม่
คุณผู้ฟังครับอักษรเบลที่ผู้พิการทางสายตาใช้ในการสื่อสารกันแทนตัวหนังสือนั้นถูกคิดค้นที่ประเทศฝรั่งเศสในช่วงทศวรรษที่1820หรือ200กว่าปีก่อนครับโดยครูตาบอดชาวฝรั่งเศสชื่อลุยส์เบลครับซึ่งเบลนั้นทดลองวิธีการสร้างตัวอักษรที่อ่านง่ายด้วยปลายนิ้วซึ่งณขณะนั้นเขามีอายุเพียง15ปีโดยเบลพัฒนาจากรหัส AK2 Note Turn รหัสลับสำหรับการส่งข้อความในสนามรบในช่วงกลางคืนนั่นเองส่วนในประเทศไทยนั้นอักษรเบลภาษาไทยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2482หลังจากอักษรเบลที่เป็นภาษาสากลเกิดขึ้นถึงกว่า100กว่าปีแล้วซึ่งอักษรเบลภาษาไทยนั้นถูกคิดค้นและพัฒนาโดยสุภาพสตรีชาวอเมริกันผู้พิการทางสายตาชื่อมิสเจนีวีฟคอนฟิลส์โดยได้ร่วมกับคณะคนไทยซึ่งนับถึงวันนี้ก็เป็นเวลาถึง86ปีแล้วครับอาจารย์มาเตะฟุตบอลได้ยังไงอ่ะตอนนี้ผมเริ่มเชื่อแล้วอาจารย์เตะได้อ่ะผมเชื่อแล้วแต่ว่ามันคือผมมันนึกไม่ออกว่าน
ำพาไงให้มาเล่นฟุตบอล
จะมาถึงฟุตบอลได้กีฬา
อย่างที่บอกครับผมไปเรียนกับเด็กปกติเด็กผู้ชายมันจะทำอะไรอ่ะ พักเที่ยง
ใช่
เลิกเรียนก่อนเข้าเรียนชั่วโมงว่างครูก็โยนลูกบอลให้ลูกนึงเขาก็ไปเตะกันที่สนาม
ครับ
เราอยู่กับเพื่อนเราจะทำอะไรอ่ะก็ไปยืนข้างสนามก็ได้ยินเขาเตะนู่นนี่นั่นแล้วก็มันมีแข่งกีฬาสีแข่งกีฬากลุ่มเขามีฟุตบอลเขาก็พากันเนาะนี่มันก็มันดีอ่ะหลายๆคนไปยืนฟังแต่เราบอกความรู้สึกเราไปยืนดูจะใช้คำว่ายืนดูเนี่ยหมายถึงว่าเราอยู่กับเด็กปกติอ่ะไปดูหนังเราจะชวนเพื่อนให้
ไปฟังหนัง
เราอยู่กับเพื่อนตาดีมั้ง
เออก็ถูกของอาจารย
์ใช่มันก็ไม่ใช่อ่ะ
ลองไปฟังหนังกันไหมวันนี
้บริบทของคำมันไม่ได้
บริบทของคำมันไม่ได้
มันก็ต้องไปดูหนัง
ฉะนั้นคนทั่วโลกเข้าใจคำไหน
เราก็ต้องใช้คำนั้น
เราต้องใช้คำนั้น
นั่นจึงเป็นที่มาแต่อาจารย์คะเขามองเห็นลูกบอลกันค่ะอาจารย์ใช้คำว่าจินตนาการจากการฟังจากการบรรยายแล้วพอลงสู่สนามจริงอาจารย์ไปได้กับคนปกติเหรอที่ตามมองเห็นเหรอ
ก็เพิ่มปกติก่อนที่แรกเราก็เล่นไม่ได้หรอกครับเราก็แค่วิ่งตามลูกบอลบางทีก็ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างก็วิ่งตามไปงั้นแหละ ตามภาษาเด็กแล้วก็เอ๊ะทำไงเราเตะบอลได้วะพอเขาเอาลูกตะก้อฮะเตะกับพื้นซีเมนต์อะเออมันก็ได้ยินไว้
มันได้ยินเสียง
มันได้ยินเสียงเตะลูกเลี้ยนมันได้ยินเสียงเราก็เริ่มเล่นได้ดีไว
้
ทีนี้ลูกบอลทำไงเอาถุงพลาสติกไปสวมดิ
อ๋อให้มันมีเสียง
แล้วก็มัดแล้วก็พอเราเตะเออได้ยินเสียงไว
้
เออเราก็เล่นได้เริ่มเลี้ยงได้อ้าวนี่
ไม่แล้วเพื่อนอ่ะเขายอมให้เหนือวิธีการปกติทั่วไปได้ด้วยเหรอ
เขาก็เล่นกับเราได้ครับ
นี่มันคือความน่ารักนะ
เขาก็เข้าใจแล้วว่าเออไอ้เต้มันใส่ลูกบอลมันก็เล่นได้ดีขึ้น
คุณผู้ฟังลองไปหาคลิปดูนะว่าเป็นกีฬาฟุตบอลของคนตาบอดน่าจะเห็นภาพชัดขึ้นที่อาจารย์เขาเล่า
และอาจารย์แยกตำแหน่งยังไงก่อนเอาตอนที่แบบเล่นยังไม่ได้จริงจังนะกองหน้ากองกลางกองหลัง
ที่แรกเราก็ดูจากทีวีนี่แหละเขาพากว่าเออกองหลังเนี่ยมันต้องเล่นยังไงกองหน้าต้องเล่นยังไงกองกลางยังไงตัวนี้มันเลี้ยงยังไง
คืออาจารย์เขากำลังจะบอกว่าเขาจินตนาการที่เขาบอกว่าเขาดูบอลน่ะนี่แหละคือการมองภาพไงแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆลักษณะของฟุตบอล
กระจ้าคือแตะแล้ว
สปินหนี
สปินหนีเลื้อยคืออะไรเลื้อยเลื้อยคือบอลต้องติดเท้าบอลต้องติดเท้า
สับหลอกงี้ใช่ไหมคะ
บอลเล่บอลต้องติดเท้า
อย่างนี้อาจารย์ดูบอลแล้วชอบสไตล์การเล่นของใครมากที่สุด
ผมชอบนักเตะพวกสไตล์บราซิลครับ
ฟังรู้แล้วต่างเลยเหรอคะ
ครับยุคนั้นเป็นยุครุ่งเรือง
โอ้โห
ก็ชอบโรนัลโดอ้วนโรตองคำโรนัลโดลิว
า
โด
ยุคนั้นยุคน
ั้
น
กาต้าหลังๆมาก็จะเป็นอินิต้ากาก้าอะไรเงี้ยหลังๆมา
เข้าทางน้องแนนเลยครับอยู่ในยุคกลางพอดีเลย
ก็จะประมาณเนี้ย
มีเชียร์ทีมในดวงใจไหมอ่ะ
ปัจจุบันชอบลิเวอร์พูลนะถ้าเป็นสโมสร
อาจารย์มาถูกทางแล้วค่ะ
ครับแต่ทีมชาติผมก็ยังชอบบราซิล
ครับอาจารย์คะตอนที่ได้ยินว่าเขาเตะบอลกันเพื่อนๆ เล่นบอลกันก่อนที่จะไปสัมผัสก่อนที่จะเข้าไปเล่นลงสู่สนามเนี่ยอาจารย์จินตนาการนะคะว่าฟุตบอลคืออะไรและมีลักษณะเป็นยังไง
ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าไอ้ฟุตบอลมันเป็นยังไงเราไม่เคยจับเคยคำอะครับ
ครับ
แต่พอได้จับแล้วก็นึกออก
ไม่รู้แล้วคือจินตนาการไหมแบบอย่างเช่นอาจารย์แปลว่า
คือไม่ได้จินเลยเพราะไม่รู้ว่าเขาเล่นบอลยังไง
พอเรารู้แล้วว่าฟุตบอลคืออะไรแล้วก็หลงรักมันด้วยเพราะว่าครอบครัวของอาจารย์เนี่ยเป็นลักษณะของนักกีฬาแบบเดินสายคือเรียกว่าอินและผูกพันไปเลยนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นที่มาให้อาจารย์กลายเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยไหมคะ
ผมว่ามีส่วนเพราะว่าครอบครัวผมอย่างพี่ชายเขาก็เรียนครูพละพวกน้าพวกอาก็รวมทีมกันอ่ะประจำตำบลประจำหมู่บ้านก็จะมีนามสกุลเนี่ยบัวใหญ่กับครึ่งทีมอ่ะ
ไม่อยู่ในสายเลือด
ก็ประมาณครึ่งทีมอ่ะ
แล้วอาจารย์กระโดดเข้ามาเป็นทีมชาติได้ยังไงแล้วอาจารย์คิดว่ากีฬาฟุตบอลมันเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ยังไง
แรกๆอ่ะพอผมจบป.6นะเนาะผมก็ไปเรียนม.1ที่โรงเรียนกายสาคนตาบอดร้อยเอ็ด
ครับ
ก็เพิ่งเข้าไปตาบอดแบบจริงๆจังๆเลยอ่ะพอดีไปเจอคุณครูตาบอดแต่ก่อนแกก็เป็นครูตาบอดก็มาเล่นบอลกับคุณครูแล้วก็คุยกับแกว่าแกเป็นนักกีฬาทีมชาติผมเราก็เริ่มมีความฝันแหละ เขาก็เป็นแบบอย่างเราคนนึง
ค่ะ
ทีนี้เขาก็มีการแข่งขันกีฬานักเรียนนู่นนี่นั่นใช่ไหมเราก็ต้องตื่นมาซ้อมตีสี่ครึ่งต้องตื่นมาละตีห้าตีสี่ห้าสิบต้องลงถึงสนามละซ้อมถึงหกโมงเช้าก็ไปกินอาบน้ำไปกินข้าวเจ็ดโมงขึ้นรถไปเรียนปกติเย็นก็กลับมาซ้อมนู่นพอมันมีแต่คนตาบอดหลังๆมาเราทำไงเอาลูกบอลพลาสติกลูกบอลติดของเด็กอะ
ลูกบอลอ๋อค่ะ
จอลูใส่ลูกปัดดิคราวนี้ก็จะได้ยินเสียงดีขึ้นเราก็มีความฝันอ่ะโอ้จากมีบอลตาบอดอ่ะทีมชาติอ่ะถ้ามีเราอยากติดบ้างนะเพราะวิ่งเราก็ไม่เก่งเนี่ยยูโดเราก็ยังตัวเล็กอะไรเงี้ยว่ายน้ำเราก็ไม่มีที่เล่นนะดูแล้วฟุตบอลอ่ะเราสู้ได้ไหม
แล้วเราชอบ
แล้วเราชอบทักษะพอเราเล่นกับเพื่อนๆตาบอดอ่
ะ
เรามั่นใจว่าเราสู้ได้แล้วกับเพื่อนปกติอ่ะถ้าบอลเรามีเสียงเราเลี้ยงหลบเขาได้สู้ได
้
พอจบม.6 ครับเข้ามหาลัยก็ได้ข่าวว่าเขาจะเปิดคัดฟุตบอลตาบอดเพื่อนเข้ามาเล่นก่อนแรกๆคนยังไม่รู้จักบอลตาบอดเยอะเขาก็จะเริ่มถามหาว่ามีใครเล่นบอลเป็นบ้างไงเพื่อนก็จะแนะนำว่าบอกโค้ดว่าเนี่ยมีคนชื่อนี้ชื่อนี้โค้ดก็จะมาเริ่มมาดูแล้วว่าเออ
แมวมอง
ครับโค้ดก็จะคัดเลือกเพื่อจะไปเก็บตัวทีมชาตินะครับดีใจว่าเราติดซึ่งทีมเราก็ได้ที่บุ้ยแหละได้ที่โลก็จะดูเป็นรายบุคคลมั้งครับก
็
โชคดีว่าไปเตะตาโค้ดก็ตอนนั้นจะไปแข่งขันเอเชียนพาราเกมที่กวางโจวก็รู้สึกดีใจนะดีใจที่ความฝันเราเป็นจริงอ่ะโอ้แบบจักแบบโอ้อยากมีฟุตบอลตาบอดว่
ะ
เออมันมีจริงๆอ่ะ
ก็ถือว่าฝันเป็นจริงนะ
ฝันเป็นจริงนะ
ฟุตบอลเปลี่ยนชีวิตเราตรงไหนพอเป็นทีมชาติแล้วอ่ะ
ครับฝันเราเป็นจริงแล้วอันดับหนึ่งคือติดทีมชาติสองก็คือเราได้ทำในสิ่งที่เรารักอ่ะเรามีชื่อเสียงและคนรู้จักเราขึ้น
การใช้ชีวิตคุณภาพชีวิตก็เปลี่ยนไป
อย่างน้อยๆอ่ะช่วงเวลาที่เราเรียนหนังสืออยู่เราก็มีตังค์ในการเก็บตัวเนี่ยมาเป็นทุนในการศึกษาต
่
อเราอาจจะไม่ได้ขอทั้งบ้านเยอะมาก
อ
ะไรเงี้ย
เพราะว่าอีกหนึ่งความฝันของอาจารย์ประคองค่ะที่เราเรียกอาจารย์กันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์เขาเรียนในครุศาสตร์ด้วยคืออยากเป็นคุณครู
ครับมันยังไม่มีฟุตบอลยังไม่มีอะไรเราก็อยากเป็นครูครับความคิดของผมตั้งตอนเด็กอะเนา
ะ
มันจะไปเป็นหมอก็ไม่ได้จะไปเป็นตำรวจก็ไม่ได้จะไปเป็นทหารก็ไม่ได้เออเป็นครูเนี่ยน่าจะพอสอนได
้
แล้วเขามีวีรกรรมการเป็นครูด้วยเขาเคยไปฝึกสอน
อาจารย์ไปฝึกสอนในระดับชั้นไหนนะคะ
ผมไปฝึกสอนมระดับมต้นนะครับม .1 ถึงม .3
ดื้อไหมมีเด็กดื้อไหม
ก็ดื้อตามวัยครับ
มีเด็กลองของไหมคะคุณครู
ก็มีตามวัยครับตามวัย
ไปสอนเนี่ยไม่ใช่ไปฝึกสอนคนมองไม่เห็นนะฝึกสอนเด็กปกตินะ
ก็อยากเรียนรู้ตามภาษาเด็กเนา
ะ
มีครูแล้วใครเลือดรีดเสื้อผ้าให้อะอะไรเงี้ยเราก็ถามเอาแล้วเราใครรีดให
้
หนูรีดเองเอาครูก็รีดเองอะไรเงี้ยบางทีเราเดินไปมันก็จะมีเด็กบางคนอะมายืนเหมือนจะแค่เราชนอะ
จะดูว่าอาจารย์เห็นไหมหรือจะหลบยังไง
ครับ
ปัจจุบันด้วยวัยย่างเข้าสู่ปีที่37ประคองยังก้าวไปกับจินตนาการของเขากับฟุตบอลได้อย่างน่าชื่นชมเขากลายเป็นกำลังหลักสำคัญในการพาทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยไปโลดแล่นในฟุตบอลโลกคนตาบอดมาแล้วถึง2สมัยสามารถผ่านเข้าไปเล่นในกีฬาพาราลิมปิกแล้ว1ครั้งและยังมีรางวัลการันตีความยอดเยี่ยมอีกมากมายกับชายที่หลายๆคนบอกว่าเขาอยู่ในโลกมืดแต่แท้จริงแล้วชีวิตของประคองกลับสว่างสุขใสกว่าที่หลายคนคิดโลกของประคองไม่เคยมืดเพราะเขาใช้หัวใจเป็นดวงตาครับ
ตั้งแต่ฟังมาอาจารย์มีความสุขมีความสนุกในการใช้ชีวิตการมองไม่เห็นไม่ใช่อุปสรรคเลยตั้งแต่เล็กจนโตจนมาถึงวันนี้ที่เป็นคุณประคองบัวใหญ่หรืออาจารย์ประคองบัวใหญ่นักกีฬาฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยอยากจะบอกอะไรกับตัวเองและอยากจะบอกอะไรกับคนทั่วไปในสังคมที่โอ้วันนี้ฉันชีวิตมืดมนมองไม่เห็นหนทางเลยอาจารย์มีคำแนะนำไหมคะ
ต้องเข้าใจว่าคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้หรอกเราเลือกที่จะทำได
้ครับ
ต่อมาก็คือเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกเราก็ไม่ได้ตาบอดคนเดียวในโลกมันต้องมีทางออกอะ
คร
ับ ถ้าเราไม่ท้อก่อนเราก็ทำได้ผมเชื่อว่าคนอื่นเขาก็พร้อมที่จะให้โอกาสเราแต่ถ้าเราไม่ให้โอกาสตัวเองก่อนไม่รู้เราจะไปโอกาสจะใครอ่ะ
อาจารย์วันนี้ได้เป็นตัวแทนของคนตาบอดหลายๆคนของประเทศไทยแล้วอยากจะบอกอะไรกับคนส่วนใหญ่อ่ะถ้าสมมติว่าไปเจอคนตาบอดเราควรจะปฏิบัติอย่างไรกับคนตาบอดนะครับอาจารย
์ไม่ต้องสงสาร
ครับ
คือมองให้เขาเป็นคนปกติทั่วไปเพียงแค่เขามองไม่เห็นสองก็คือก็ช่วยเหลือเขาตามที่ เราจะช่วยเหลือได้ถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือเขาก็จะถามหรอกบางคนเห็นเขายืนแบบหันซ้ายหันขวาก็เข้าไปถามได้ไง
ครับสมมติว่าเขายืนอยู่ข้างถนนถ้าเราอยากจะช่วยเหลือควรจะใช้เสียงนำเข้าไปก่อนว่าเราอยากช่วยหรือว่าถ้าเดินไปแตะตัวเลยจะตกใจไหม
เราก็เดินไปแล้วก็
ใช้เสียงนำ
ใช้เสียงไปก่อน
ใช้เสียงนำ
ขอโทษนะครับแล้วก็แตะตรงมือเขา
ครับ
แต่ตรงแขนเขาเนี่ยบางคนอ่ะส่งเสียงมาก็จริงแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะพูดไปไหนถามเราหรือเปล่าว่าเลยถาม
ใครนะ
หรือถามใครนะ
อันนี้ดีนะครับคุณผู้ฟังผมให้ทิ้งท้ายอีกเรื่องวันนี้เป็นกระบอกเสียงให้คนตาบอดทั่วประเทศแล้วถ้าจะฝากอะไรถึงผู้ใหญ่อยากทำให้เมืองไทยมันเป็นเมืองที่น่าอยู่แบบญี่ปุ่นอยากจะบอกอะไรก็
ผมอยากฝากถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกันเนาะสิ่งหนึ่งที่อยากทำก็คือคนส่งทางนะหรือว่าถนนหนทางอะไรก็ได้ที่ทำให้คนพิการไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดหรือคนแขนขาทั่วไปเข้าถึงนะครับเช่นมีทางขึ้นวีลแชร
์
มีเบลบ็อกสำหรับคนตาบอด
ม
ีแอปสำหรับการเดินทางของจะขึ้นรถเมล์ขึ้นรถไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่ได้เข้าถึงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากให้ทำก็คือเปิดโอกาสให้คนพิการเข้าไปทำงานในเอกชน
อ
ันนี้ผมอยากฝากถึงรัฐบาลจริงๆว่าทำกฎหมายมาให้คนตาบอดไปทำงานนะแต่ว่าภาครัฐอะน้อยมากที่จะให้คนตาบอดไปทำอยู่ภาครัฐแล้วจะบอกว่าให้คนพิการไปทำเอกชนได้ยังไงหรือแม้กระทั่งคนตาบอดอะติดทีมชาติมาหลายๆคนผมเชื่ออะไรคนตาดีปกติมีติดยศไปแล้ว
ฟังเอาไว้
ไม่ได้อยากเป็นทหารไม่อยากเป็นอะไรแต่เป็นแบบลูกจ้างพนักงานของรัฐก็ได
้
ก็อยากฝากในจุดนี้ครับ
อย่าด้อยค่า
ครับ
ไม่คือมันเรื่องของความยั่งยืนในระยะยาวด้วยเพราะว่าชีวิตนักกีฬามันได้แค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นอันนี้นักกีฬาหลายคนสะท้อนให้ฟังแบบนี้นะ
ครับเอาจริงๆก็ไม่ได้อยากถามคำถามนี้แต่ก็อยากฟังถ้าเลือกเกิดได้อีกครั้งจะเลือกเป็นอะไร
ทุกคนไม่เลือกเกิดมาเป็นคนตาบอดแน่นอนทุกคนก็อยากเกิดมาเป็นครบ32ครับผมก็เลือกเกิดมาครบ32
ไม่ได้ขอมากไป
ไม่ขอมาก
ถ้าวันนี้ไม่ใช่นักฟุตบอลตาบอดทีมชาติไทยอาจารย์ประคองจะเป็นอะไรดีคะ
ผมก็ตั้งใจว่าจะเป็นครูเนี่ยครับความฝันแรก
โอ้อยากเป็นครูมาก
ขอให้ความฝันของอาจารย์ประคองในฐานะการที่จะไปเป็นคุณครูเพื่อถ่ายทอดได้มีโอกาสบรรจุแล้วก็ได้เกษียณมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่ยืนยาวขอให้ประสบความสำเร็จทั้งหมดเลยวันนี้แนนขอเป็นนางฟ้ามอบพรนี้ให้กับอาจารย์ประคอง
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากเป็นเทวดา
โอเค
ขอบคุณมากครับ
วันนี้อิ่มเอมเนาะอาจารย์ประคองทำให้เรารู้สึกว่า
ตาสว่าง
ถึงอาจารย์จะมองไม่เห็นนะแต่ทำให้พวกคนตาดีๆอย่างเราตาสว่าง
วันนี้ขอบคุณอาจารย์ประคองบัวใหญ่มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยแล้วก็บอกเล่าแชร์เรื่องราวประสบการณ์ต่างๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะ
ผมก็ต้องขอบคุณทางรายการเนาะ
ค่ะ
ถ้าไม่มีรายการผมก็ไม่รู้ว่าคนพิการทั่วไปอย่างพวกผมจะมีโอกาสไปพูดอะไรออกทางสังคมบ้าง
คร
ับก็ขอบคุณทางรายการแล้วก็ขอบคุณทางสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ให้โอกาสเรามาอยู่จุดนี้ครับครับ
รายการก็เป็นเกียรติเช่นกันครับอาจารย
์
ครับ
ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะใน V-Share ทางไทย PBS Podcast ค่ะสามารถกลับมาติดตาม V-Share ได้เหมือนเดิมนะคะรายการที่จะมาร่วมแชร์ร่วมเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ใช้ชีวิตอย่างสมดุลแล้วก็เป็นสุขบนความแตกต่างได้อย่างเท่าเทียมวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ฟังไปแล้วละค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับถ้าเลือกเกิดได้อีกครั้งจะเลือกเป็นอะไร
ทุกคนไม่เลือกเกิดมาเป็นคนตาบอดแน่นอนทุกคนก็อยากเกิดมาเป็นครบ32ครับผมก็เลือกเกิดมาครบ32
ไม่ได้ขอมากไป
ไม่ขอมากคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้หรอกเราเลือกที่จะทำได้เราก็ไม่ได้ตาบอดคนเดียวในโลกผมเชื่อว่าคนอื่นเขาก็พร้อมที่จะให้โอกาสเราแต่ถ้าเราไม่ให้โอกาสตัวเองก่อนไม่รู้เราจะไปโอกาสจากใครอ่ะ